Forderungskumpel auch in der muss ich viel dankieren, dass wir uns hier nicht kommen, omdat damit ich hier ist, ja. Omdat ons nou kon sing, Heere, dat die alomteenwoordig is, Heere. En Heere, ons kom net soos wat ons is, Heere. Ons kom, Heere, met ons vreugdes, ons kom met ons teleurstellings, Heere. Ons kom met U te ontmoet vir oggend, Heere. En Heere, ons sê vir U, dankie Jesus, dat U vir ons die pad oopgemaak het, ons Vader se hart toe. En dankie Vader, dat U U Gees gestuur het, om met ons te wees. En Heilige Gees, ons wil vir U sê, Jy is welkom in ons midde. En ons weet, Heere, ons is welkom in U midde. En dankie, Heere, dat ons tot U kan nader vir oggend, Heere, dat ons weet U nader tot ons, Heere. En dankie, dat ons mekaar in intimiteit kan ontmoet, Heere, in hierdie oggend, Heere. En dat U met ons kom praat, Heere, dat ons U naam kan groot maak, Heere, dat ons U kan aanbid, Heere, omdat U waardig is, Heere. Jesus, omdat U ons God is, Heere. Omdat U vir ons gelewe het, Heere, omdat U vir ons gesterf het, omdat U vir ons opgestaan het, Heere, omdat U vir ons opgevaar het, en ons weet, Heere, U gaan vir ons terugkom. Dankie dat U ons God is, Heere. Heere, ons wil vanoggend kom sê, Jesus, ons is lief vir U. Want ons weet, U het ons eerste lief gehad. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns, Heere. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Dankie worship span. Dit lyk regtig asof ons vanoggend the spirit of praise for the garment of wat jy sê mens, the garment of praise for the spirit of heaviness nodig gehad het. Ek wil net gou sien wie van julle is teleurgesteld vanoggend. Nie met kerk nie, met die rugby. Ok, dit is nog nie religious te wees nie. Ja, dit was nie lekker gewees nie. Gelukkig, Jesus se score bly altyd groot en oorwinnend. So, ek gaan juist nou 'n bietjie gesels, iewers in my preek praat ek oor afgode wat altyd overpromise en underdeliver. En ek dink vanoggend was dit een van daai gevalle gewees. Die ouens het overpromise, maar het goed gespeel. Dis hartseer net. Ek dink as die Australiërs ons 'n pak slaag gegee het, sou dit beter gewees het, maar statisties moes ons daai game gewen het. OK. Julle moet asseblief deur hierdie diens van my glimlag. Ek weet ons is min, weet so, daarom kan ek jou gesig uitkies. As jy nie glimlag nie, dan gaan ek na jou toe point en sê dit lyk asof daar 'n rugbygees op jou is. So glimlag asseblief. Maar is regtig lekker om hier te wees vanoggend. Julle moet my asseblief verskoon dat ek so 'n bietjie klink asof ek 'n padda in my keel het, want ek het een. Ek het 'n bietjie seebamboes ook in my en ek dink ek het een van my ribbes ek weet nie of ek hom gekraak het of wat nie, want ons was mos nou naby Hermanus en ek weet nie wie van julle ouens het see en sand gedoen nie. See en sand gedoen. Het jy al by Dreenkrans afgespring? OK, wie dit nog gedoen? Jy het dit ook gedoen. OK, maar dit is baie hoog. En vir 'n ou man soos ek van 35 wat nie meer fiks is nie, is dit nie meer 'n snaakse ding om te doen nie. Maar groepsdruk het my gedryf tot oor daai kraans, so ek het soos daai varke gevoel wat Jesus oor die kraans gejaag het. En die eerste keer het goed gegaan, maar die tweede keer het ek in 'n bamboesbos ingespring en ek dink ek het boop een geval. En die seewater is nog in my neus. En my ribbes is seer, so as ek hoes in, so maak, jy weet, dan is ek nie bevryding nodig nie, ek is maar net in pyn, so verskoon my asseblief vanoggend. Ja, ek wil vanoggend vir julle kom groete bring van ons as 'n parelgemeente ook af. Ek beloof al vir Paul seker van die begin van die jaar af, ek sal 'n draai kom maak wanneer. Begin laas jaar, ek sal dit draai kom maak en dis nie dat ek nie wil nie, ek kom net nooit uit nie. So Paul, ek is baie jammer. Weet julle dat hy vandag verjaar? OK, maar Paul, wil jy nie gaan kom staan hier langs my nie, asseblief? Johan Herman, wie is dit? Die ou daar. Maar kom staan jy ook gaan hier by ons, asseblief? En dan dan wil ek vir die gemeente vra om gou op te staan. Okay, en ek weet nie, sing julle lekker verjaare maat of doen ons die tradisionele wysie van veels geluk liewe maatjie?
Ons sing nie vir mense as 'n
verjaardag. Sing julle nie vir mense nie.
Ek wou vanoggend gesing het.
Wat wou jy gesing het?
Ek het probeer.
Okay, maar kom ons probeer weer. Kom ons doen dit oor. Kom ons doen lekker verjaare maat. Nee. Oké, okay, 1, 2, 3. Lekker verjaar, ou maat, lekker verjaar. Julle moet lekker verjaar. Lekker verjaar. Jy moet lekker verjaar. Jy moet lekker verjaar. Lekker verjaar, ou maat, lekker verjaar. Oké. Okay. Meneer, baie nee, kom staan hier so. Ons
bekommerd jy sing die 12.
Ons kan nie so sekulêr wees en nie geestelik raak nie. Kom ons steek gou ons hande uit na hulle toe. Jan Herman, nee.
Johan
Herman. JH. Nou kry mens dit nie verkeerd nie. Ag Vader, ons wil net vanoggend kom dankie sê, Here, vir JH en vir Paul, Here, en dankie Here dat ons vandag, Here, hulle geboortedag, Here, kan vier, Here, dat U hulle as geskenke gegee het vir hierdie wêreld, Here, dat U hulle as geskenke gegee het, Here Jesus, vir hierdie kerk, Here, en vir gesinne, Here, en ons wil vir U dankie sê, Here, net, Here, dat U seën op hulle is, Here. Dankie dat ons U beskerming en U vreugde en U vrede, Here, en U goedheid en U guns, Here, vanoggend oor hulle kan kom uitspreek, Here. Ons loof en prys U daarvoor, Here, en ons wil vir U dankie sê, Here. Ag Here, dat U Jeself in en deur hulle lewens manifesteer, Here. Ons loof en prys U vir dit, Here. En dankie net, Here, dat hulle 'n wonderlike dag gaan hê, Here. Ons wil vra dat U hierdie dag, Here, vir hulle net ja, van krag tot krag sal laat gaan, Here, in U teenwoordigheid, Here. En ag Here, dat U ook net in hierdie dag met hulle sal praat en U en hulle U stem so duidelik sal hoor, Here. Ons sê vir U dankie, Here, vir mylpale wat vandag gevier kan word, Here. Dankie dat hulle kan terugkyk, Here, op die pad tot hier. En Here, dankie dat hulle vorentoe kan kyk, Here, in die beloftes wat nog vir hulle het, Here, wat in vervulling moet kom. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. OK, dit is 'n plesier. Ja, goed, so soos ek gesê het, ek stuur vir julle, bring vir julle groete daar van die Parel af. My vrou kon nou eintlik sy het gevra sy wil nie saamkom nie omdat sy nie vir julle wil sien nie, maar dit was net 'n rowwe tyd gewees met die konferensie en toe die summit en ons het 'n 14-jarige oue baba dogtertjie en dan het ons 'n 3-jarige oue seentjie en daai kombinasie is nogal 'n rowwe ouderdom. So hulle moet net bietjie kragte bymekaar maak. En sy het ook net gevra ek moet vir julle almal hallo sê en ook liefde en groete stuur. Daar's party van julle wat miskien vir Alida ken. En dan net van ons as 'n Parelse gemeente ook wil ons net vir julle kom hallo sê. En vir julle kom sê dankie vir wat julle doen, dankie vir wat julle doen en George, dankie dat julle staan, dankie dat julle die evangelie van Jesus uitdra en ja, dat julle God se vlag hoog hou hierso. So ons wil net vir julle baie dankie daarvoor sê en julle kom honor en kom eer vir dit ook. Okay, ek wil vanoggend met julle praat. Ek het gevoel die Here die laaste week dat natuurlik so baie goed by die konferensie gebeur en ek dink baie mense begin dalk al op 'n plek kom waar jy soos in voel maar yes, ek het nou al genoeg van die konferensie gehoor. So ek gaan nie te veel van die konferensie sê nie. Maar 'n ding wat vir my 'n goue lyn was van die Woensdag af wat ons pastore bymekaar gekom het saam met hierdie ouens wat Paul nou van praat uit Afrika uit dwars deur die konferensie, deur die Pastor Summit en iets wat die Here voor dit ook al net in my lewe begin werk het, wat ek raak kon sien is net hoe God sy geestelike familie gebruik om sy koninkryk te laat kom. En dit was vir my een van die hoogtepunte gewees toe ons nou daar in Stellenbosch almal by mekaar gekom het, dat mense van heinde en verre by mekaar kom as 'n familie, as 'n geestelike familie. En daar's man, daar's ter duisende mense gewees wat ek nie geken het nie. Maar as ek vir hulle gekyk het, het ek geweet, dis my familie. Dis my shofar familie daai. En ek is trots op hulle en ek hoop hulle is trots op my. Ons het nou nooit met mekaar gepraat nie. Maar dit was vir my net so awesome gewees. En En dieselfde by ons Pastor Summit, die ouens wat by mekaar gekom het en die Here het regtig ongelooflike goed gedoen. Ek sê vir Paul ook, dis die eerste keer in 'n baie lang tyd. Ons kom een keer 'n jaar kom ons by mekaar, maar die eenheid is regtig ongelooflik gewees. En ek hoop dis bemoedigend vir julle dat julle leierskap in eenheid is. God het baie genesing gebring. Bediening het mos nou maar sy frustrasies en sy ops en sy afs en baie keer voel dit vir jou asof die afs meer is as die ops en jy voel asof jy nou nie eintlik van heerlikheid na heerlikheid gaan nie, maar van likheid na likheid of wat ook al. En die Here het gekom en hy het regtig sy teenwoordigheid was so sterk daar gewees. Ek dink die hele ding waarmee die Here met ons besig is dat ons aanbidding moet regkry sodat ons harte gefokus kan word op hom. En op missions kan gaan of op 'n missie kan wees ons hele lewe lank is iets wat nogal groot is. En dis waarmee hy besig is. Ek wil dit vinnig getuig oor dit en ek sal dit in my boodskap ook inbring en dis eintlik maar waar vanoggend se tema vandaan kom teenwoordig. En hierdie laaste liedjie het ons dit gesing dat God is alom teenwoordig. En die Woensdag toe ons as 'n klomp pastore by mekaar kom, is ons besig om aan te aanbid en ek dink as kerke is ons verskriklik bederf met goeie kwaliteit musikante. Ons is baie, baie bederf daarmee, dis my gevoel. En ons raak so bederf met goeie musiek en goeie musikante, dat ons vergeet om vir Jesus te aanbid. En ek het myself betrap, voor hierdie konferensie, met my hande in die lug, besig om te sing, my lippe maak so, met die eerste liedjie wat ons gesing het, by die Pastor Social, en ek kyk na al hierdie manne van God van Afrika en die Midde-Ooste en ons eie ouens, en is asof ek die gedagte by my opkom, en dis seker die Heilige Gees wat my so bietjie in die bek geruk het, en net vir my soos en sê, Riek, jy is nie nou teenwoordig nie. En ek weet toe presies wat die Here bedoel. Want ek is besig om te worship, volgens wat ons mos nou geleer het. Hande in die lig, maak geluide, maar ek is nie teenwoordig nie. In my gedagtes kyk ek rond en is goeie goed wat ek dink. Ek weet, ek dink baie keer in worship, dan kom val die duivel ons aan en dan dink ons nog lelike goeders ook. Sommige net demoniese aanvalle en goed. Maar ek is besig om rond te kyk en die Here kom sê vir my, ek wil jou gevange neem. Ek wil met jou deal, maar jy moet eers repent, want jy is nie teenwoordig nie. En onmiddellik kom my oortuiging net en ek sê vir die Here, ek is jammer dat ek nie teenwoordig is nie. Ek gaan nou op u fokus. En ek het dit geprewel, so deur die liedjiese woorde wat daar opkom, gesê, Here, ek is jammer dat ek nie teenwoordig is nie. Vergewe my asseblief, ek bekeer daarvan en ek fokus nou op u. En onmiddellik kom die Here se teenwoordigheid oor my tasbaar. Dis nie asof dit nie daar was nie, dit was die heeltyd daar. Reg rondom my het die oues al lankal begin huil, want hulle was teenwoordig geweest, hulle was gefokus op die Here. Maar my aandag was afgetrek, my gedagtes was nie by my God geweest nie. En ek bars in trane uit net. Maar van daai lekker ruil. Jy weet, nie van daai spytuil nie, van lekker ruil. En ek is ook 'n ou wat min huil. Ek huil so 2 keer 'n jaar. Jy weet, voor die Here nou. En dis weer een van daai oomblikke net wat God se teenwoordigheid so tasbaar is en net vir my kom skoon was en ek word gevul met 'n dankbaarheid. 'n Dankbaarheid dat ek mag deel wees van hierdie kerk, van hierdie beweging van waarmee God nou besig is. En na die tyd staan hierdie pastore op van Malawi en van die DRC en van Kenia. Daar's 'n ou van Jordanië gewees, daar's 'n ou van Israel gewees, klomp van die ouens. En hulle begin getuig. Vertel net hulle storie en party van hulle vertel van hoe hulle vervolg word. En onmiddellik is al weer daai dankbaarheid oor my en ek is vra vir die Here, Here, wie is ek om in hierdie ouens se teenwoordigheid te mag wees? Wat maak dit dat ek hier mag wees en hierdie ouens dra die evangelie uit, hulle bou kerke en hulle lewe is in gevaar. En ek bevind myself hier in Lala Land. Hoekom mag ek hier wees? En die Here sê vir my, dis my genade. Want jy word ook vervolg op 'n ander manier. So moenie jou sukses meet aan hulle vervolging nie. Jy word ook vervolg, maar jy het ja gesê om die evangelie uit te dra. Jy het ja gesê vir hierdie kerk, jy het ja gesê vir hierdie missie en hierdie visie wat die Here vir ons gegee het. En daarom kan ek jou gebruik. En ek gaan net 'n bietjie my getuienis met julle deel oor net waar ek vandaan kom en wat in my lewe verskriklik baie as 'n pastoor gemaak het dat ek teenwoordig was in die vlees, maar nie teenwoordig was op die manier wat God wil gehad het ek teenwoordig moet wees nie. En ek wil gou vir julle hierdie skrif lees en ek hoop vanoggend beteken dit vir julle iets. Jakobus 1 vers 5. Ek gaan praat oor die vyand van teenwoordigheid vanoggend en dan is daar net so vyf aspekte van ons lewens wat ek rondom teenwoordigheid wil aanraak. Jakobus 1 vers 5 sê die volgende: As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Daar is een van die grootste vyande van God se teenwoordigheid in ons lewens en ons teenwoordigheid in God se lewens is twyfel. Doubt. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe word en voortgesweep word. Want die mens moenie dink, die mens, met ander woorde die een wat twyfel, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. En ek wil vanoggend begin sommer met daai vraag en vir jou vra: Wat se vrugte is daar op die oomblik rondom jou geestelike lewe? Wat elke aspek van jou lewe insluit. Ervaar jy vreugde? Ervaar jy vrede? Ervaar jy God se geregtigheid wat manifesteer in jou lewe? Ervaar jy dat geloof meer is as ongeloof? Ervaar jy dat daar hoop is? Of is daar goed in jou lewe soos verwarring? Verwarring oor, is jy op die regte plek? Is jy besig met die regte goed? Is jy besig met die regte dinge in jou lewe? Is daar twyfel in jou lewe? Is daar ongeloof? Is daar vrees? Want waar daai goed manifesteer, daai negatiewe goed, moet ons vir onsself soos in sê, maar iewers is daar oop deure in my lewe. Iewers is daar iets wat die heerlikheid van God by my kom steel en is ek nie besig om vir God te verheerlik met my lewe in die aspekte waar God wil hê ek hom moet verheerlik nie. Jakobus 1 vers 12. Dit gaan aan en sê: Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En aan die laaste skrif, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Moenie dwaal nie. En aan die einde hoop ek dat alles wat ek sê sal begin sin maak vir wat ek sê, want ek sien julle lyk nog soos 'n bok wat voor 'n lorry se spreiligte ingehardloop het. Ek het besef in my lewe dat ons kerk se kernwaardes nogal 'n goeie toets is vir of ek besig is om die Here te verheerlik of nie. En ek wil jou aanmoedig om dit een van die toetse in jou lewe te maak. God het dit nie verniet dit vir ons op 'n banner laat skryf nie. Hoe is jou passie vir Jesus? Of is jy maar net 'n gewoonte Christen? En so maklik verval ons in dit. Maak nie saak of jy die groot pastoor is of jy die klein pastoor is, of jy 'n selleier is of jy in die worship span lei, wat jy ook al doen nie. As ons passie vir Jesus koud word, dan lê alles wat ons doen onder dit. As ons nie teenwoordig is vir Jesus nie, dan raak al ons bedienings vrugteloos. Want ons moet in daai wingerd wees, ons moet deel wees van die wynstok. Ons moet deel wees van Jesus. En wat God besig is om vir ons as 'n kerk net al meer en meer te sê is, ek het julle gesalf om groot te kan worship, om wonderlik te kan worship. Maar daai worship is nie vir jouself nie. Daai worship is om jou teenwoordig te laat wees by Jesus Christus. Op jou eie. En ek wil vir jou dit vra. Aanbid jy die Here op jou eie? As jy ry in jou kar, as jy by die huis is, as jy jou iPod in jou ore het, as jy net loop, aanbid jy die Here? Of is daar goed wat jou aandag kom aftrek, wat kom maak dat jy nie teenwoordig is by jou Here nie? Want ons aanbidding help ons om effektief te wees in die missie wat die Here vir ons het, om nasies en generasies te bereik, en hulle te dissipuleer, en hulle leiers te maak, en kerke te plant. Maar ons kry dit nie reg as ons nie 'n leefstyl van aanbidding met dissipline kweek en groei nie. En dis waarmee die Here met my verskriklik baie doenig is. En dit vloei natuurlik voort in die res van ons kernwaardes. As my passie vir Jesus daar is, dan wil ek mense dien. Nie ek moet mense dien nie. En dis wat Paul net gesê het met die offerande ook. Ek wil mense dien, ek wil kerk toe kom, ek wil betrokke wees. Ek wil oral wees waar God se mense is. Want ek volg net eenvoudig vir Jesus. Ek is sensitief en ek luister. Waar is my Here en waar wil my Here hê moet ek wees? Die krag van oortuiging, nog een van ons kernwaardes, manifesteer van nature in my lewe. Ek hoef myself nie simpel te sukkel en bloed uit 'n klip uit te probeer druk om die Here se stem te hoor nie. Ek hoor sy stem want ek is teenwoordig by hom, want ek weet hy is teenwoordig by my, maak nie saak waar ek is nie. En as daai goed in plek is, die doel wat ons het om na te streef, is dan maklik. Dis nie 'n moeilike ding nie. Dis nie 'n dooie werke ding wat ons moet uitdruk nie. Dit kom van self. Maar Efesiërs 6 vers 16, dis nou nie op my slides nie. Dit kom praat van die skild van geloof wat ons moet gebruik om die vuurige pyle van die bose af te weer. En daai vuurige pyle is hoofsaaklik gedagtes. 2 Korintiërs 3 vers 10 praat van die gedagtes wat ons gevange neem moet neem en onder Jesus se voete moet sit. En een van die vyand se groot goed is om ons weg te kry van God af en ons onafhanklik van God af te kry. En dis waar kerk so 'n verskriklike belangrike rol speel, want daar is so baie goed wat ons gedagtes gevange neem en ons weghou van mekaar af en ons weghou van God af. Want God wil nie ons met teenwoordig wees by hom, maar hy wil ook hê ons met teenwoordig wees by mekaar. Hy wil ook hê ek en jy moet soveel as moontlik tyd met mekaar spandeer. Want in daai plek kyk ons na mekaar. In daai plek is daar liefde wat ons vir mekaar gee. In daai plek is daar dissipline wat ons vir mekaar gee. In daai plek is daar bemoediging wat ons vir mekaar gee. In daai plek huil ons saam oor die Springbokke se verloor. In daai plek huil ons saam oor mislukking. In daai plek huil ons saam oor die dood van 'n geliefde. In daai plek huil ons saam wanneer ons misluk in sekere areas. Maar in daai plek is dit ook waar ons saam as 'n gemeente fees vier. Waar ons saam God se naam groot maak, waar ons saam met die Here oorwin. En ek glo dis ultimately waar die Here wil hê ons moet wees. God is nie 'n God wat 'n voorstander is van 'n one man show nie. En iets wat ek begin agterkom by ons in ons gemeente net en ek sien dit elke jaar, veral hierdie tyd wanneer ons moeg raak, wanneer ons begin fokus op vakansie en ek het dit nou reg vir ons ouens gesê. Dat is geen probleem om te sê ek wil gaan vakansie hou nie. Dis geen probleem om te sê yes, dit was 'n lang jaar gewees nie. Maar die vraag is hierdie jaar enigsins langer as enige ander jaar? Nee. Weet, want jy hoor ouens sê, ek het so hard gewerk hierdie jaar, en as ek soos, het jy harder gewerk hierdie jaar as verlede jaar? Nee. Het is precies dieselfde, maar hierdie tyd van die jaar is het asof ons allemaal begin fokus verloor. En wat die Here vir my uitdaag, ek sê nie dis wat die Here vir julle soos ons sê nie, maar vir my op uitdaag is soos, Riek, jy gaan moeg bly en jy gaan nou fokus net op December maand, want jy wil by Stilbaai uitkom, as jy nie teenwoordig is by my nie. En die Here het vir my dit gesê ook, ek het geen probleem as jy fisies gaan rus nie, as jy bietjie see toe gaan. Maar jy gaan nie rus daar, as jy nie nou in my rus is, hier nie. En ek gaan saam met jou see toe gaan, want ek wil hê jy moet daar ook in my rus wees. En dis nie net hierdie tyd van die jaar, dis 'n leefstyl wat ons moet aankweek, om permanent in God se rus te wees. En die manier hoe ons in God se rus kom, is om in sy teenwoordigheid te kom. Want in sy teenwoordigheid kom verfrissing ons. So ons kom nie net kerk toe om 'n liedjie te sing, 'n checkbox te tik dat ek by die kerk was nie. Ons kom om in God se teenwoordigheid in te kom, sy naam groot te maak, rus te kry by hom, ons swaarmoedigheid te kom afgooi, sy vreugde optel, sy vrede te kom optel en mekaar te kom bemoedig. Ons gaan seker hierna 'n bietjie koffie drink. Ek het nog nie my koffie gehad nie, maar koffie sal goed doen. Om mekaar in die oë te kyk en te vra, Jesus, hoe gaan dit regtig met jou? Is jy okay? Om deursigtig te wees, om accountable te wees teenoor mekaar. Dit is vir my ongelooflik hoe God net in sy wysheid die kerk, die liggaam van Jesus aan mekaar gesit het om sy koninkryk te help kom. Om 'n plek van veiligheid te skep vir mense wat buite is om te kan inkom. Kom ons gaan aan. In Handelinge 17 vers 28 staan daar, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. En in die laaste eenetjie wat ek daar het, Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. In Christus is waaroor dit gaan. Daar's 'n plek waar ek en jy ons lewe neerlê, ons begeertes neerlê, alles neerlê sodat ons in die teenwoordigheid van God kan inkom. En dis wat die Here op die oomblik met ons oor praat. As jy vandag hier sit en jy is moeg, maar nie net van, oeh, ek het gisteraand laat gaan slaap hier, dis iets wat nou al 2 of 3 weke of 1 maand lang kom. Vra vir jouself af, wanneer laas was jy werklik in die teenwoordigheid van God gewees? Wanneer laas het jy tyd saam met hom spandeer? Ek weet, ons sê altyd vir mekaar, ja, jy moet jou Bybel lees, lees jou Bybel, bid elke dag. Dis waar. Lees jy Bybel, bid elke dag. Maar was jy in God se teenwoordigheid gewees of het jy bloot kennis ingeneem? As jy sing, is jy teenwoordig, want God is teenwoordig. En hy wag net vir jou en vir my om te sê, Here, ek soek intimiteit met U. Ek soek kontak met U. Ek neem my gedagtes gevange sodat ek op U kan fokus. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Het ons dan rede om pap en boeg en op en frustreerd en murmurerend te wees? Kyk, die land gaan ons nou van vandag af, vir die volgende paar jaar gaan ons seker nou in 'n tyd van murmurering en rou ingaan as gevolg van vandag se. En het ons rede om dit te doen? Nee, ons kan sê, shame, sies toch, die springbokke het verloor. It's bad. Maar Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En volgend is nou een unieke voorbeeld. Mens kan nie elke sonderdag oor die springbokke se verloor preek nie. Maar daar is 'n aspek in jou lewe rondom jou werk, 'n aspek rondom jou huwelik, 'n aspek rondom jou kerk, 'n aspek rondom jou gesin, 'n aspek rondom die wêreld, 'n aspek rondom die nuusberigte, 'n aspek rondom alles. Wat gedesign is, wat ontwikkel is om die lewe uit ons uit te squeeze, die lewe uit ons uit te druk. En Paulus kom sê vir ons, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En is 'n plek waar ons moet intap. Dis 'n plek waar ons moet deurdruk en sê, Here, deur u genade leef u in my. Ek laat u toe dat u gees in my en deur my manifesteer. Vir myself en vir 'n wêreld wat dit nodig het. Ek wil vinnig met jou by julle vanoggend gesels oor jou teenwoordigheid vir God. Ek het baie daaroor nou gepraat. Jou huwelik as jy getroud is of as jy eendag gaan trou. Jou kinders, jou kerk, jou werk. En iets wat ek nie daarop het nie is jou wêreld. Hebreërs 11 vers 6 sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En ek wil vanoggend vir jou kom vra en vir jou kom vra, die God wat jy aanbid, ek dink Paul, jy het die jaar oor afgode al gepreek, twee weke terug, ok, maar nou gaan ek nie eens daai kant toe gaan nie. Maar dit was vir my nogal 'n openbaring gewees, toe ek besef het wat so groot afgodsdienaar ek is. Ek buig nie voor 'n beeldjie nie. Maar as ek gaan kyk na die, soos die ouens sê, die gauge, die metertjie, waar ek tyd, energie, geld en emosie spandeer, besef ek dat ek 'n afgodsdienaar is van verskriklik baie goed. En in vergelyking met die tyd, die geld, die emosie en energie, wat ek aan God spandeer, moes ek repent. En sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. Ek het toegelaat dat gedagtes gesteel word by my en gereflekteer word en gedeflekteer word na 'n vals god toe, na vals gode toe, na vals mense toe. En ek wil vandag vir jou kom vra, hoe baie tyd, energie, geld, emosie spandeer jy aan God? Hoe baie tyd worstel jy met hom? Wat jy soos Jakob kom en kom stoei met die Here, totdat hy jou naam verander na Israel toe. Is reg nie? Want dis wat God van ons soek. Hy sê, ek wil nie net hê jy moet oppervlakkig bietjie kom skrif lees nie. Ek wil nie hê jy moet net 'n skietgebedjie kom opsê wanneer dinge rof gaan nie. Ek wil hê jy moet met my kom worstel. Jy moet met my kom redeneer. Jy moet met my kom stoei. Totdat iets in jou breek, sodat ek in jou lewe kan inkom. Want daar's goed in ons wat gebreek moet word, sodat God in ons lewens kan inkom. Nie fisies nie. Ek glo nie God gaan almal van ons se heupe kom klap of se ribbes kom breek nie. Dis gewoonlik ons eie stupidheid wat dit doen. Maar daar's baie keer 'n trots of 'n gebrek aan kennis of iets wat ons nie het nie, wat gebreek moet word sodat God in ons lewens kan inkom. En ek sê weer daar dat twyfel is 'n aanval op ons toewyding aan God. Want enige plek waar jy verbond of kontrak wat nie dieselfde ding is nie, kom sluit, twyfel ons. Ons twyfel baie keer, Jesusie, maar is God daar? Bestaan God? Is hy daar vir my? Hoekom voel dit asof hy nie in hierdie omstandighede is nie? En dis wat Hebreërs vir ons kom sê. As ons na God gaan, as ons kerk toe kom, dan kom ons met die gemeenskaplike geloof dat hy reeds hier is. Ek probeer dit vir ons ouens leer, net dat daai ingesteldheid moet daar wees dat God is klaar hier. Dis nie ons gesingery wat vir God laat kom nie. Ons sing en aanbid hom want hy's klaar hier. Maar dis 'n geloofsding. Dis iets wat ons moet glo en ons gedagtes moet instel om te sê God is hier teenwoordig, maar as ek hier teenwoordig? Is ek hier of is ek nie hier nie? Corny Becker het verlede Sondag by ons gepreek en hy gee vir my die flash disk en ons gaan laai dit op die rekenaar en ons gaan sit weer en na die worship, terwyl die ouens besig is met die afkondiging, sê hy vir my hy gaan nie meer preek wat hy wou preek nie. Ek sê, ok, dis reg, jy is 'n dokter, ek het nie 'n probleem daarmee nie, jy wing it. en hy preek. En hy praat ook oor presence. En na die tyd vra ek vir hom, Cornei, hoekom het jy dit gepreek? Hoekom het jy nie die preek, want hy wil gepreek het oor God se heerlikheid? Hoekom het jy? Hy sê, want ek het in jou kerk ingestap en toe sê die Heilige Gees vir my, hier's baie mense wat hier is, maar hulle is nie hier nie. Ek sê, vir wat bedoel jy? In my gees weet ek toe al wat hy gaan sê. Hy sê, hier's mense wat na jou kerk toe kom, en hulle is hier, en hulle het jou lidmaatskap vorms geteken, en hulle het gesê, ons is met jou, en baie keer is hulle gereeld by die kerk, baie keer nie, maar hulle is nie met jou nie. En hier's mense hier, wat sê, dat hulle is getroud met die huweliksmaat, maar hulle is nie committed tot die huwelik nie. En dit was die eerste keer in hierdie 2 weke, wat iemand die konnektasie tussen kerk en huwelik gemaak het. Ek gaan nou daaroor gesels. Maar wat hy sê, dat baie keer is ons as mense teenwoordig, maar ons is nie teenwoordig nie. Ons is godsdienstig teenwoordig. Maar ons harte is nie waar God wil nie, ons harte moet wees nie. Ons harte is nie by hom nie, en ons harte is nie by sy kerk nie. Ons harte is nie by sy bruid nie. En die enigste ding wat dit reg maak, is as ons sê, Jesus Here, ek sien die waarheid. Ek sien die waarheid en ek sien die vrug, maar nie in my lewe nie. Maar Here, ek besef is die waarheid en ek soek daai waarheid en ek soek daai vrug in my lewe. En om te stap oor die brug van waar daar geen vrug is, na die plek waar daar vrug is, daai brug is repentance, dis bekering, waar ek moet sê, Here, ek is jammer. En jy moet vir jouself vandag vra, is jy teenwoordig, of is jy teenwoordig? Want God wil nie ons met teenwoordig wees in liggaam, in siel, en in gees. Ons met die Here ons God lief hê met ons hele hart, al ons krag en al ons verstand, ons hele wese. En baie keer gee ons net daai bietjies vir God, en dan by implikasie gee ons ook net bietjies vir mekaar. Ons gaan nie 100% nie. Ek wil graag met julle praat oor ons toewyding in ons huwelik. Efesiërs 5 vers 31 sê, en ek wil julle met besef, hierdie goed is alles interlinked. Ons hele lewe is in mekaar gevleg. Efesiërs 5 vers 31 sê, daarom het die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een wees. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou met die man eerbiedig. Nou, elke feministiese beweging vat ons vir Efesiërs, en dan gooi hulle die kerk as 'n moving target met eiers, as gevolg van wat dit hier sê. En hierdie naweek, of hierdie week, het ons by die summit een van daai, kom ons praat oor jou man en jou vrou en julle huwelik en julle seksuele lewe. So een van daai oop sessies. En Christel Meiburg het dit aangebied vir ons en baie reguit met ons gepraat net. En die Here het vir ons begin wys, en is iets wat ek van kan getuig, dat wanneer dinge met my en my vrou nie reg is nie, dan lei my kerk ook onder dit. En dit geld vir elkeen van ons wat in die huwelik is. En ek praat nie net van seks nie, ek praat van intimiteit. Dat as mans is ons baie keer so gefokus to bring the bacon home, dat ons vergeet om romanties met ons bokkie te wees ook. En die Here het vir my hard oor die vingers kom tik daaroor en gesê, weet jy, jy werk verskriklik hard aan die bediening, maar nie aan jou huwelik nie. En jou kerk lei daaronder. Want daar is 'n verborgenheid. En die Engels praat van there's a mystery. En daai mystery, daai woord mystery kom van 'n Griekse woord wat beteken silence of stilte. Dis iets waaroor jy nie kan praat nie. Daar's nie 'n formule nie. Dis iets waarvoor jy 'n openbaring moet kry of wat jy moet ervaar. Dat hy soos in sê, daar's 'n intimiteit in die kerk wat deurvloei in ons huwelike. Maar daar is 'n intimiteit in ons huwelike wat deurvloei na die kerk toe. En ek wil vandag vir mense kom vra, as jy getroud is, en as jy nog gaan trou, ek dink is baie van julle wat nog gaan trou, is jy teenwoordig in jou huwelik? Meneer, is jy teenwoordig vir jou vrou? En mevrou, is jy teenwoordig vir jou man? Nie net, yes, hier sit ek nie. Is jy emosioneel daar? Is jy geestelik daar? Bid julle vir mekaar? Is julle fisies vir mekaar daar? Jy sien, al die goeders moet in plek wees vir ons om teenwoordig te wees. En vir ons wat besig is om die koninkryk te laat kom, wat besig is om die kerk van Jesus Christus te bou, kyk die wêreld na ons. En die wêreld moet sien dat daar iets is wat ons het wat hulle nie het nie. Ek dink dit was juist Corneille wat by die konferensie statistiek gegee het, dat in Amerika vind daar op die oomblik meer egskeidings binne die kerk plaas as buite die kerk. En dit beteken, mense is nie teenwoordig vir mekaar nie. Mans en vrouens is nie teenwoordig vir mekaar nie. En die vyand werk verskriklik hard daaraan om hierdie mystery, hierdie verborgenheid te vernietig. Dis waar agter die hele gay lobby agteraan is. Die hele homoseksuele beweging wil hierdie mystery kom vernietig. Die goddelikheid kom uithaal, die geestelikheid kom uithaal uit die huwelik uit en uit die kerk uit. Want al wat ons dan is, is ons is 'n leeddop wat net kontrakte met mekaar sluit. Weet julle dat in Mexico kan jy kan nou trou en mense verwarm ons verbond en kontrak met mekaar. Jy trou, dan sluit jy 'n kontrak en dan besluit jy, okay, ons gaan hierdie ding probeer vir 2 of 3 jaar. En na 3 jaar is daar 'n klousule ingebou wat soos sê, okay, die huwelik word genullify. Jy hoef nie hof toe te gaan nie, so die idee is om kostes, hofkostes af te bring en alles. So jy sit alles in die begin by. So van die begin af is daar twyfel in die huwelik van, gaan dit werk, gaan dit nie werk nie. So van die begin af is daai paartjies nie teenwoordig in daai huwelik nie. Hulle kon dit maar net sowel gelos het. En jy weet, in die kerk is dit baie keer dieselfde. We don't count the cost when we say yes to Jesus. We don't count the cost when we say yes to the church. We don't count the cost. En die goed werk saam. En as jy op daai plek is vandag, of jy weet van iemand wat op daai plek is, waar hulle nie teenwoordig is in hulle huwelik, nie teenwoordig is by hulle God, nie teenwoordig is in hulle kerk, dan roep God ons tot repentance. Tot 'n plek van bekering waar ons sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer dat ek nie teenwoordig is nie. Want God kan vir jou en vir my net gebruik wanneer ons ja gesê het en wanneer ons bly ja sê. En as God jou geroep het vir hierdie kerk, vir hierdie tyd, vir nou, hierdie seisoen, dan sê jy ja en jy bly ja sê, totdat God vir jou sê, dis tyd om aan te beweeg. Want God gaan jou nie gebruik as jy nie ja sê nie. En ek dink hier's miskien, ek kan gou gou my getuienis deel. Hy het net al gesê, ek is al 8 jaar in die voltydse bediening. Ek is al 8 jaar teenwoordig gewees. Maar ek dink ek is die laaste 2 jaar teenwoordig. Want ek was verskriklik dubbelhartig. Dis hoekom daai skrif van Jakobus vir my so spesiaal is. Ek kom van 'n plaas af, my pa is 'n boer nou nog. En ek het altyd gedink, dis waarheen ek op pad is. Ek gaan boer. Ek gaan plaas toe gaan. En toe ek die eerste gap kry, ek het internskap by die kerk gedoen en alles, my studies halfpad klaar gemaak. Toe kry ek 'n geleentheid om te gaan werk naby die boerdery as 'n bemarker en weg is ek Vrystaat toe. En ek het dit vir 2 jaar gedoen. Toe word ek geroep in die bediening in. En ek kom terug Stellenbosch toe. En ek begin dien in die kerk teenwoordig, maar nie teenwoordig nie. Vir die meeste van my tyd in die bediening was ek daar gewees en deur God se genade het hy my gebruik. Want God is so groot en hy gebruik ons en ons vrug op ons lewens want die salwing en die roeping bly staan daar. Sy genade is massief. Maar ek sê vir Paul gisteraand, die ding waaroor ek die spytste is in my lewe, is die tyd wat ek gemors het. Omdat my gedagtes dubbelhartig was, omdat daar twyfel was oor, is ek geroep of is ek nie geroep nie? Moet ek by die kerk wees, moet ek nie by die kerk wees nie? Moet ek boer, moet ek nie boer nie? Moet ek gaan geld maak, moet ek nie gaan geld maak nie? Wat moet ek doen? Wat ek aan toe moet ek gaan? En so baie tyd het ek gemors, wat ek in God se teenwoordigheid kon kom, en in mense se teenwoordigheid kon insit. En 2 jaar terug, het die Here dit net vir my gewys. Gesê, Riek, jy is double-minded. And a double-minded person will receive nothing from the Lord. En die oomblik wat ek repent het daarvan en gesê het, Here, vergewe my asseblief hiervan. Vergewe my van my dubbelhartigheid. Vergewe my van die feit dat ek vir myself vra, moet ek in die parel wees, moet ek nie in die parel wees nie. En jy moet vir jouself dieselfde vraag vra. Moet jy in George wees, moet jy nie in George wees nie. Moet jy in Shofar wees, moet jy nie in Shofar wees nie. A double-minded person will receive nothing from the Lord. En ek moes teruggaan na 'n plek toe waar die Here vir my gesê het, Riek, ek het jou geroep na hierdie gemeente toe. Ek wil hê jy moet hier dien. En my gebede het begin verander. En toe my gebede begin verander, het my, kom ek sê liewer, my geloof het begin verander, want die twyfel het gegaan. Toe my geloof begin verander, het my gebede begin verander. En toe my gebede begin verander, het my gemeente begin verander. My huwelik het begin verander. My gesinslewe het begin verander. Want ek was teenwoordig gewees. Teenwoordig by my God, teenwoordig in my huwelik, teenwoordig by my gesin, teenwoordig by my kerk. En almal van julle is nie voltyds in die bediening op daai manier nie. Ek gaan sommer nou net kan, ek gaan nou nie gesels oor die ander goedjies nie, ek gaan nou afsluit. Jy werk, en jy moet vir jouself afvra, is jy teenwoordig by jou werk? Is jy teenwoordig op die plek waar God jou geplaas het, of twyfel jy? Is dit wat ek moet doen? Is dit nie wat ek moet doen? Is dit wat ek moet doen? Is dit nie wat ek moet doen? Dis iets wat ons moet uitsorteer. Dis iets waaroor ons accountable moet wees. Ek en broer Paul hier gesels gereeld oor hierdie goed. En op die einde van die dag het ons mekaar nodig as 'n liggaam om gefokus te raak en gefokus te bly. Want God is besig om ons in 'n seisoen in te skuif waar hy al vinniger en vinniger en vinniger en vinniger gaan beweeg. En as jy nie gaan saam beweeg nie, gaan jy sukkel om op te vang, of jy gaan agterbly. En dis 'n harde woord, maar dit is so. En God wil ons almal saamvat, maar dis 'n besluit wat ons moet neem, en dit begin op daai plek waar ons sê, Here, ek is teenwoordig. Wat my op die einde van die dag in die kerk gehou het, was 'n broer wat my aan die bek geruk het, en vir my gesê het, jy is dubbelhartig en jy toegelaat dat twyfel in jou lewe inkom. Het jy vrede oor die feit dat jy wil gaan geld maak op die plaas? Ek wil hier in my kop maak het sin, maar my vrede is weg hier. Toe sê hy, nou luister na wat die Gees vir jou sê. En ek het gebid en vir die Here gesê, Here, jy gaan baie hard met my praat aan die binnenkant, en hy het. My vrede het teruggekom die oomblik wat ek vir die Here gesê het, Here, ek repent oor die feit dat ek wil weghardloop van die roeping wat jy op my lewe geplaas het. En ek weet nie of hierdie 'n woord vir almal van julle is en of dit vir iemand spesifiek is nie. Dat jy op die oomblik in jou lewe op 'n plek is waar dit vir jou voel, ek wil weghardloop. Ek wil weghardloop na dit waarvoor die Here my geroep het. Ek wil weghardloop van my huwelik af, ek wil weghardloop van 'n verhouding af, ek wil weghardloop, voel baie keer jy wil weghardloop van God af. Jy wil weghardloop van jou werk af. Jy wil weghardloop van die wêreld af, terwyl God ons geroep het na die wêreld toe, om daar teenwoordig te wees. Ek wil gou vir julle hierdie skrif lees. 1 Korintiërs 9 vers 24, en ek sal afsluit daarmee, want ek dink ons moet nog nagmaal ook gebruik. Dit sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie, Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike kraas te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir 'n ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Paulus kom bemoedig ons. Hy sê, luister, ouens, julle is in 'n reusies. En julle hardloop. En die wonderlike ding is, ons hardloop saam. En ons bemoedig mekaar en ons ondersteun mekaar. Maar ons kan dit net doen as ons teenwoordig is. As ek en jy vir mekaar kan sê, we signed up for the same race, ons weet waar ons begin het en ons weet wat ons einddoel is. En ons gaan mekaar ondersteun. As jy struikel en val, gaan ek jou optel. As ek struikel en val, verwag ek dieselfde van jou. Maar ons hardloop om hierdie prys te behaal, om hierdie uitstreep uit te kom. Dit is nie hoe ons begin nie, dit is hoe ons eindig. Ek wil julle kom bemoedig daarmee. Ek wil julle kom aanmoedig daarmee. Genesis 12 vers 1 sê die Here vir Abraham: "Gaan jy uit jou land uit en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys." En vanoggend wil ek dit ook kom vra vir 'n paar mense. Weet jy wat is die land wat God vir jou wys? Weet jy wat is die land wat God vir jou wys? En weet jy wat is jou familie en wat is jou vader se huis en wat is die goed wat maak dat jy nie uitkom by die land wat God vir jou wys nie? Wat is die goed wat maak dat jy twyfel? Wat is die goed wat maak dat jy nie teenwoordig is nie? Wat jou aandag aftrek, wat altyd belangriker is as God se koninkryk? Want Matteus kom sê vir ons, soek allereers die koninkryk van God. So wat Jesus kom sê. En sy geregtigheid en al die ander goed sal bygevoeg word. En Here kom sê vir ons, lê jou lewe neer en neem my kruis op daagliks. Sodat jy lewe kan ervaar, lewe en lewe in oorvloed kan ervaar. En dis God se hart vir jou en vir my, dat as ons moeg is, raak teenwoordig. Kom in aanbidding in. Soek allereers die koninkryk van God. En om dit reg te kry, soek die koning. Soek vir Jesus. Maak 'n erns daarvan om teenwoordig te wees by hom. Kom ons staan vanoggend. Gaan ons die nagmaal gou-gou uitdeel. Cornei Becker het hierdie storie ook vertel van 'n kunstenares. Ek het hom met voorheen ook al oor preek. Die vrou se naam is Marina Bramowicz. Bramowicz klink soos brandewyn. En sy is 'n kontemporêre bewegingskunstenaar. Groot woord. Maar basies al wat dit beteken is, hulle gebruik hulle liggame om iets te demonstreer. En sy het in New York het sy 'n kunsuitstalling gaan doen oor teenwoordig wees. En al wat sy gedoen het is, sy het 'n stoel gevat en op die stoel gaan sit. En 'n ander stoel oorkant daar gaan sit. En dan het jy kom sit in daai stoel en vir haar in die oë gekyk. En sy het doodstil gesit en vir jou in die oë gekyk. Dis al wat sy gedoen het. Vir 'n halfuur lank, jy het 'n halfuur sessie. En Cornei sê hy het gaan kyk na hierdie kunsuitstalling in New York. En elke liewe persoon wat oorkant daai vrou gaan sit het gaan sit, haar in die oë gekyk en sy het uitdrukkingloos, straight face, in hulle oë ingekyk. en elke liewe persoon het in trane uitgebars. Die heeltyd. Sy het dit vir, ek dink, 6 maande lank gedoen. En hulle praat van oor die 600.000 mense wat in haar stoel kom sit het. En toe hulle begin gesels en onderhoude voer en vir mense begin vra, maar hoekom het julle in trane uitgebars? Toe sê hulle, want dit is die eerste keer in ons lewens dat iemand teenwoordig was. Want soos hy sê, in New York loop almal die hele tyd by mekaar verby. Die lewe gaan aan. Mense is nie teenwoordig vir mekaar nie. En mense het dit nodig gehad, net om dit te ervaar, daai teenwoordigheid. En ek glo dis wat die Here vir ons ook vra. Vir ons vra, is jy bereid om rustig te raak, in my rus in te kom, toe te laat dat ek in jou oë kom kyk, sodat jy genesing kan kry, sodat jy rus kan kry, sodat jy vreugde kan ontvang, sodat jy vryheid kan ontvang. En vir my is dit net so, elke keer wat ek teenwoordig was by God, kan ek in 'n stoel gaan sit, figuurlik gesproke, and I can give someone else the time of day that they need, time and day that they need. Waar ek net in mense se lewens kan inspreek, en dan voel ek, ek is effektief. Ek is effektief in my missie om die koninkryk van God te laat kom. So ek wil vanoggend vir jou vra, as jy soos voel, yes, ek was begin net op baie een plek, en by die huis kan jy gaan bekeer as daar nog goed is, maar as jy net sukkel om teenwoordig te wees by die Here, begin met repentance, begin net met bekering. Sê vir die Here, ek kom bely vandag dat ek nie teenwoordig is by U nie. Ek kom kerk toe, ek gaan selgroep toe, ek is by 'n klomp goeders betrokke. Maar Here, dit het vir my alles ritueel geword. Ek is nie teenwoordig by U nie. Daar's nie lewe nie. Ek wil teenwoordig wees by U. Help my hoe om teenwoordig te raak. En God sal vir jou sê wat jy moet doen. Miskien moet party van julle op julle kop gaan staan in jou slaapkamer met jou voete teen die muur. Sê Here vir jou sê, doen dit, dan doen jy dit. Miskien moet party van julle net bietjie gaan stap langs die see. Miskien moet party van julle dit tyd in die woord spandeer. Wat dit ook al is, maar begin met die Here praat. Sê vir hom, Here, ek wil teenwoordig wees. En dis wat die Here vir ons al meer en meer bewys. As ons nie bekeer nie, as ons nie repent nie, dan kan hy nie in ons lewens werk nie. As ons nie vir hom begin sê, Here, ek kom bely en ek kom bekeer my daarvan dat ek te veel tyd spandeer op die verkeerde afgode. Ek wil tyd saam met U spandeer, ek wil tyd saam met U mense spandeer, ek wil tyd saam met U kerk spandeer. Dan gaan die Here aan jou begin werk, want dan sê jy, ja, Here, gebruik my. Maar God gaan jou nie gebruik as jy double-minded is nie. God gaan jou nie gebruik as wat twyfel in jou lewe is nie. Jy diskwalifiseer jouself. So terwyl ons nagmaal gebruik, ek gaan vir ons bid, en praat jy net met God. Jy hou nie nou 'n glasie sap en 'n broodjie, hoe jy lê my broodjie, in jou hand vas nie. Dit verteenwoordig die simbolies van die liggaam van Jesus en van die bloed van Jesus. En hy maak voorsiening vir al ons behoeftes. Hy bring genesing. En hy kom reinig ons van alle ongeregtigheid. Heer Jesus, ons wil vandag vir U kom dankie sê, Here, vir U liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie, Here, dat U liggaam, Here, wat gebreek is, Here, voorsiening gemaak het vir ons, Here, om by U te kan uitkom, Here. Dankie dat U vir ons geestelike voorsiening gemaak het, dat U vir ons sielsvoorsiening gemaak het, dat U vir ons fisiese voorsiening gemaak het. Dankie vir U bloed wat vir ons gevloei het en dat U bloed ons skoon was, Here. Ons wil vir U dankie sê, Here Jesus, dat ons weet, Here, dat U kom voorsien en U kom reinig vanoggend, Here, in hierdie plek van teenwoordigheid. Dankie dat U die ene is, Here, wat transaksies kom doen vandag, Here. Dankie dat U twyfel kom wegvat, Here. Dankie dat U vrees kom wegvat, Here. Dankie dat U verwarring kom wegvat, Here. Dat U ongeloof kom wegvat, liefdeloosheid, hulpeloosheid, Here. Hopeloosheid, Here. En dat U dit kom vervang, Here, met U Heilige Gees se teenwoordigheid, Here. Met vrede, met vreugde, met geregtigheid, Here. Met liefde, Here. Met geloof, met hoop. Ons wil vir U dankie sê vir dit, Here. Kom ons eet saam volgend. Kom ons drink saam volgend. Vader, ons kom aanbid U vandag, Here, want ons weet U is hier. En ons weet, Here, U woord is lewendig. En Vader, ons wil net vir U Gees kom vra om ons te kom bevry, Here, van enige twyfel, Here, enige double-mindedness, Here, rondom U, Here, rondom U getrouheid en U goedheid. Rondom ons huwelike, Here, rondom ons verhoudings, Here, rondom ons vriendskappe, rondom kerk, Here. Ag Here, net rondom ons gesinne, rondom ons kinders, Here. Rondom ons werksituasies, rondom ons sosiale kringe, rondom ons betrokkenheid in die wêreld, Here. Daai plekke waar ons lig moet skyn, Here. Daai plekke, Here Jesus, waar ons die maat emmer, Here, net so skreef U oplig, want ons vanoggend kom, Here, en ons wil met sekerheid, Here, met confidence, Here, wil ons die maat emmers kom afval, Here, en kom vra, Here, dat ons vol sal wees van olie, Here, om te kan skyn, Here, soos 'n lamp van 'n berg af, Here, om 'n lig, Here, vir 'n donker wêreld te wees. Help ons om teenwoordig te wees, Here, in al hierdie aspekte, in al hierdie areas van ons lewens. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou vanoggend net kom uitnooi. As jy wil, jy ons met saam met jou bid rondom enigiets wat ek gesê het of iets wat die Here, die Heilige Gees dalk in jou lewe wakker gemaak het of vir jou kom uitlig, is jy baie welkom. Ek weet nie of Paul nog 'n verjaardag dans wil doen of hoe wil hy? Okay, jy so die Here seën julle. Ek weet nie, gaan ons so terug, ons gaan nou 'n koffietjie en 'n teekie drink. En mag julle 'n baie lekker week hê. Dankie.